жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанда парламент сенаты өкілеттігі аяқталған депутаттардың орнына сайлау басталды. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Константин Петровтың айтуынша, 16 депутаттық мандатқа 38 үміткер тіркелген. Оларды 14 облыс пен Алматы және Астана қалаларының барлық деңгейдегі мәслихаттарының 3291 депутат сайлайды. Бұл сайлауда бірінші рет сайлаушыларды тіркеу, дауыс беру, оның қорытындысын шығару электронды түрде жүргізіледі. Орталық сайлау комиссиясы өкілі сайлау барысын Орталық сайлау комиссиясының ресми сайтынан бақылауға болады. Сайлау қорытындысы 4-ші шілдеден кешіктірілмей жарияланбақ.
По состоянию на 10:00 времени Астаны во всех регионах Республики Казахстан завершена регистрация выборщиков. По оперативным данным, полученным Центральной избирательной комиссией из областей и городов Астана, Алматы, явка в целом по стране составляет 98,3%.
Дед Константин Петров. Ал Алматы қаласында өткен сайлауда дауыс беруге қатысқан тыңдаушылар саны 34 болды. Депутаттыққа кандидаттың әрқайсысы үшін берілген дауыс саны Балаганский Алексей Сергеевичке 1, Нүкетаева Динара Жүсіпәлиқызына 32, ал Шуақов Бекзат Сүндетбайұлына 1 дауыс қана берілді. Нұр Отан партиясының Алматы қалалық филиалының төраға орынбасары Қайымынар Тәбеевтің пікірінше, бүгінгі сайлау әділ өткен.
Сайлау заңдарының аясында әділ және ашық ұйымдастырылғанына өздеріңіз де куә болдыңыздар. Бізде өзіміз осы бүгінгі парламент сенатына Алматы қаласынан Нұр Отан партиясының депутаттық фракциясының мүшесі Динар Нүкетаеваның сайланғанына куә болып отырмыз. Бұларда барлығы бір адамға дауыс берген жоқ. Үш үміткерге де сайлаушылардың дауыс бергенін куә болдыңыздар. Негізінен енді бұл арада Динар Нүкетаеваның Алматы қаласындағы қоғамдық белсенділігін және осы қалалық мәслихатта ұзақ уақыт депутат болғаны еліміздегі үлкен ірі оқу орнының жетекші болғанының әсері болды деп ойлаймыз.
Дейді Қайымынар Тәбеев. Орталық сайлау комиссиясы сенат сайлауын бақылауға ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Түркітілдес елдер ынтымақтастық кеңесі және Түркітілдес елдер парламенттік ассамблеясынан 113, 16 шет мемлекеттен 39 бақылаушы тіркелген. Айтады. Сенатта 47 депутат бар, оның 15-ін президент тағайындайды, ал қалған 32-сін облыстық және Алматы мен Астана қалаларының мәслихат депутаттары сайлайды. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл, әрбір 3 жылда өкілеттігі аяқталған 16 депутат қайта сайланады. Соңғы рет сенат депутаттарын сайлау 2014 жылы өткен болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.